ugens tema på DAM-radioen.
Jeg vil godt sige velkommen til dig, Gorm Brun Hansen. Du er lektor. Du har beskæftiget dig meget med 1. verdenskrig. Du kan begynde med at sige noget om kildematerialet, det materiale, vi har fra 1. verdenskrig. Er det åbent eller lukket kilder, vil jeg begynde med at spørge dig om?
Jamen, det er jo et meget stort spørgsmål, og der findes jo mange forskellige. Altså, det kildemateriale, man sådan ser meget i dag, det er jo soldaterbreve, det er beretninger, det er skønlitteratur, det er fotografier, det er film. Det er jo blevet meget almindeligt til at fortælle om 1. verdenskrigs dagligdag, både i skyttegraven og derhjemme. Og det er jo meget spændende og enormt stort materiale. Det andet type materiale, det er jo så til politikernes og militærets og embedsmændenes gøren og laden og handlinger. Og så vidt jeg ved, er det efterhånden tilgængeligt alt sammen. Altså, vi har jo sådan klausuler med 75 år, sådan, men jeg tror, at det meste er tilgængeligt i dag.
Er det tilgængeligt for alle?
Ja, altså hvis man graver til strækdyb, så kan du godt komme ind på arkiver og biblioteker over hele verden. Det kan du godt.
Hvordan kan gyldigheden af de kilder så bekræftes? Hvordan kan vi vide, hvor meget de er værd?
Ja, det er jo sådan et klassisk kildekritisk metodisk spørgsmål. Man kan jo sige, at et kildes værdi afhænger af det spørgsmål, man stiller til kilden. Det er sådan set det helt afgørende. Man kan stille forskellige spørgsmål, og så er kildens værdi afhængig af, hvad det er for spørgsmål, man stiller. Der er jo spørgsmålet om det nu er farvede kilder, hvis det er en af deltagerne på den liste, om det er en person, der har deltaget i det, eller det er noget, vedkommende har hørt fra tredje hånd. Om det er noget, der er repræsentativt, eller det er ligesom fordrejet. Det er mange spørgsmål, man kan stille, men det må man gøre hver gang. Jeg kan ikke sige noget generelt om det.
Hvis vi nu taler om de politiske beslutningssager, for det var også blandt dem, som brugte det materiale. Hvem udvælger så kilderne til de mennesker? Hvem afgør, hvad der er relevant og ikke relevant?
Altså blandt historikerne?
Og det som de politiske beslutningstager skal bruge.
Men historikeren, når han sidder i dag, hun sidder i dag og arbejder, så leder man jo og prøver at finde materiale, der kan belyse de spørgsmål, man har. Politikerne selv dengang, er det du spørger om? Det er jo, ja, der er den situation, som man jo også har i dag, at der har man jo sit embedsværk til rådighed og nyhedsmedier. Så det er klart, at i højspændte situationer som i 1914, der er modparternes overvejelser materiale. Det er jo hemmeligt. Altså der sidder man jo og spiller lidt ligesom i kortspil med en blind makker. Og det var selvfølgelig var også dengang et stort problem i 1914, fordi de måtte sidde og overveje, hvad tænker nu modparten i Berlin eller i London, og hvad gør de? Det var et af de store spørgsmål, et af de store problemer, der måske var medvirkende til, at krigen overhovedet kom, at man ikke vidste noget om modparten, og måske at man, det endnu værre, mistolkede modpartens skridt. Det var et stort problem i 1914 og i sommerdagen i 14.
Det er nemlig også et spørgsmål om, hvordan de kilder skal fortolkes.
Ja.
Det er også vigtigt.
Ja, det er klart. Altså, altså, vi har for eksempel udtalelser fra kejseren, den tyske kejser, om situationen. Skulle den engelske regering så tage denne tyske kejsers ord for pålydende, eller var det den tyske regering, man skulle lytte til? Det gav jo anledning til misforståelser også. Fordi repræsenterede kejseren nu Tyskland, eller hvad? Det var et spørgsmål, der var meget aktuelt i 1914.
Tror du, der kan være bestemte interesser i at udlægge 1. verdenskrig på en bestemt måde, eller krige nede i fortiden på en bestemt måde? Altså 1864 er jo meget aktuelt i øjeblikket.
Jamen det er helt, og jeg vil også selv bringe 1864 meget aktuelt på banen. Jamen det er der. Ja. Det viser sig jo, at historikernes populære og seriøse historikers udlægninger og bøger, de bliver jo også brugt i nutidig sammenhæng.
Til at legitimere nye krige, for eksempel.
Hvad siger du?
Til at legitimere nye krige.
Ja, det har man jo hørt om i 1864 og Danmark, ikke også? Eller fortolkningerne af 2. verdenskrig. Vi havde jo Anders Fogh Rasmussen, der jo brugte besættelsestiden og modstandsbevægelsen som et argument, da han skulle argumentere for Danmarks indtræden i Irakkrigen. Det var jo meget aktuelt.
Ja, det var rigtigt.
Vi ved også, at diverse historikers tolkninger af 1. verdenskrig er politisk inficeret, eller måske hellere er blevet politisk brugt i den nyeste tid. En meget berømt diskussion er for eksempel, hvis skyld var 1. verdenskrig. Og der er tyske historikere, der har argumenteret for, at det var Tysklands skyld, mens engelske historikere har argumenteret for, at det var Englands skyld. Og disse historikere, de er jo, så at sige, fået på puklen på hjemmefronten bagefter.
Er det egentlig ikke et meget meningsløst spørgsmål at tale om skyld? Skal man ikke hellere tale om årsag?
Det er jo, helt andet. Det er helt sikkert, det er også meget bedre. Jeg vil heller ikke bruge skyld, men det har man jo brugt i diskussionerne, og det gør politikerne jo meget højt grad. Så taler de om skyld. Årsager og baggrund er meget bedre, og det er jo ikke, det er jo meget, meget forenklet at sige, det er én skyld eller én årsag. Der er masser af faktorer bag disse afgørende begivenheder.
Og så er vi over i spørgsmålet om årsagerne til 1. verdenskrig.
Ja, det er vi jo.
Kan jo vel lægge mere filosofisk ud og spørge tilfældighed eller nødvendighed, hvis du forstår.
Ja, tilfældighed og nødvendighed, det er rigtigt. Altså, der er den berømte, at en sommerfugl, der basker med vingerne over Brasilien, har fået afgørende betydning et helt andet sted i verden, eller for hele verden. Og sådan kunne man jo også tale om det her.
Altså, den lille detalje, der får afgørende betydning.
Og nu første verdenskrig er berømt for, at det er jo, skal sige, mord på en enkelt mand, at det var det, der var årsag til 1. verdenskrig.
Det var så sommerfuglen, der baskede med vingerne.
Ja, det var det nemlig.
Men aktiverede det materiale, det lå i forvejen.
Og det er klart, hvis ikke der havde været en mange faktorer og mange modsætninger i forvejen, så ville mordet på selv en tronfølge jo ikke have udløst en verdenskrig. Jeg vil sige det på den måde, at det mord, det kan man kalde dråben, der fik bæret til at flyde over, eller anledningen. Eller
lunden, klart, der satte krudtet til at eksplodere.
Undskyld, det hørte jeg ikke.
Altså, det der mord, kan man ikke kalde det for lunden, der
jo, lunden,
fik krudtet til at springe i luften?
Ja.
Og krudtet befandt sig helt andre steder.
Den befandt sig andre steder, var noget helt andet. Jeg vil hellere bruge ordet dråben.
Ja, det kan man også
fordi
sige.
Det var slet ikke givet, at det mor der ville udløse en 1. verdenskrig. Og politikerne blev jo også taget fuldstændig på sengen. Der var ingen politikere, der efter mordet forestillede sig, at der ville udløse nogen krig. Og de første 3,5 uger efter mordet på tronfølgeren i Sarajevo, var virkelig alt fredeligt, og der var ikke én politiker, der forestillede sig, at det her ville blive til krig. Men lige pludselig...
Men var det ikke kun på overfladen, at det var fredeligt? Var krigen egentlig ikke forberedt og sat på drejebog, og alliancerne var dannet?
Jo, der var masser af alliancer. Men ja, der var ikke... Nej, man kan ikke sige, at krigen var under overfladen. Vi havde haft mange politiske konfrontationer i tiden fra 1905 og frem til 14, som var blevet løst diplomatisk. Der er Marokko-kriser, og der er Balkankriser og kriser i kolonierne, og de var alle sammen blevet løst diplomatisk. Man var vant til at løse kriser diplomatisk, og det var man helt sikker på, at denne krise ville også blive løst diplomatisk.
Måske var der nogle strukturelle modsætninger, der gjorde, at den her krig ikke kunne løses diplomatisk.
Ja, det er svært at sige. Det vil jeg ikke kunne sige, men der var det problem, som man har talt om siden, at der var militær oprustning havde sin egen logik, som gik på tværs af politikerne. Altså, der er jo mange, der hævder, at det her var en krig, som politikerne så at sige, blev ført ind i af den militære planlægning. Og det var der også mange politikere selv, der mente, at de var blevet så at sige, taget som gidsler af den militære planlægning. Det er meget berømt med, at det er jernbanen, der er mange, der taler om, at det var køreplanernes skyld, fordi man mobiliserede ud fra køreplanerne, og når de først var sat i gang, så kunne man ikke standse dem.
Så har de deres egen logik.
De har deres egen logik, ja. Og det var der også en del politikere, der dengang var meget opmærksom på. Den engelske premierminister sagde det direkte. Således gik det til, at generalerne i kontinentets førende lande kastede nationerne ud i krig, mens de afmægtige statsmænd fortsatte deres famlende bestræbelser på at opretholde freden. Der er modsætningen så meget tydelig op.
For nu igen at blive lidt filosofisk, kan man se krigen som en fortællelse af det mønster, historien altid har udvist, at det er det evige konflikter og skiften mellem krig og fred. Kan det være den samme grundkonflikt, der går igen i alle krige bag overfladen?
Det vil jeg ikke bruge. Altså, den kan jeg slet ikke følge. Altså, der synes jeg, jeg kan ikke lide, at man sådan lægger et bestemt mønster ned over verdenshistorien eller ned over menneskens historie. Det tror jeg ikke på. Det kan gøre det andre. Det synes jeg er en filosofisk forståelse, ikke en historisk forståelse, for at sige det klart.
Jamen, kan man ikke bruge begge former for forståelse på hver sin dimension?
Jamen, jeg tror ikke på, at der er sådan et mønster. Der er så mange faktorer. Altså, vi mennesker er jo fabelagtige væsener med alle vores muligheder for at handle og ikke handle og sige. Og når man så tænker på, hvor mange forskellige mennesker der er, så kan jeg kan ikke se for mig, at der er et bestemt mønster. Vi skal tage hver eneste situation unikt. Det tror jeg er historiens lære.
Hvis, altså det ser ud som om, der godt kan være sådan nogle grundforklaringer, der jeg kan i hvert fald få øje på tre. Altså vi har den biologiske, og det ligger i menneskets natur. Så der er den religiøse, og det ligger i syndefaldet. Så der er den økonomisk-sociale forklaring. Altså det bliver så imperialisme-teorien i forhold til Første verdenskrig. Ja. Er der andre mulige forklaringer?
Jamen altså, ja, du har ret i, at man kan tale om økonomiske fortolkninger, sociologiske fortolkninger, der er individualistiske fortolkninger. Altså, der er, og i gamle dage var der nogen, der sagde, at det var indgreb for oven. Altså, der har altid været mange forskellige bevæggrunde for historien, har man argumenteret for. Jeg vil jo hellere tale for, at det er pluralistiske forklaringer, og de er så forskelligartet fra situation til situation. Nogle gange er det økonomiske faktorer, nogle gange er det tilfældigheder. Man kan også diskutere, hvor godt er det. Er der nogle strukturer, eller er det mennesker? Jeg mener faktisk, at det er mennesker, der handler, det er ikke strukturer.
Kan det ikke være begge dele?
Så vil jeg hellere sige på den måde, så er strukturer skabt af mennesker, men så ændres det hele tiden.
Og omvendt, da mennesker er skabt af strukturerne, der den der dialektik.
Ja, der er en dialektik. Men altså, min holdning er, at det er, skal sige, det individuelle, det unikke, der er det afgørende. Det er så min historieopfattelse, men det, jeg ved godt, der findes jo flere. Det er, altså, du prøver også at argumentere for en anden jo.
Det var lektor Gorm Bruun Hansen, der fortalte om Første verdenskrig.